galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idiin kaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha January waa 17 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga laanta afka soomaaliga ee voasomali.com. idaacaddayada galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud, iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Gedo, iyadoo la sheegayo in Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Ceelcadde.
waa laga digtoonaa xubna waa loo dagaalkaasna meeshan uu ka dhacay, laakiin sada mid maxaa kuraba usheegaan karo maxaa kuraa saciid ay ku qaadeen sida kooxda nabadgiiska maaha waa mid khataara badan laftigeeda ay kala kulmeen weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Somaliland oo mar kale xukun qisaas ah ku fulisay dad hore dembiye loogu helay.
maanta ay tahay bisha 17 bishii koowaad 2016 waxaa qisaas lagu fuliyey gacan ku dhiglayaal gabo la yidhaahdo Muune Maxamed Cabdulaahi iyo wiilay dhashay la yidhaahdo Maxamed Axmed Cabdi, kuwaasoo taariikhdu markay ahayd 24 bishii 2 2014 ku dilay magaalada Hargeysa xaafadda New Hargeysa marxumad la oran jiray Ruqiya Siciid ayaan leh.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ee dalkiisu uu galay taariikh cusub, isaga oo mahadnaq u jeediyey soo afjaridda cunaqabateynadii lagu soo rogay dalkiisa. Maraykanka iyo quwadaha kale ayaa ku dhawaaqay in ay ka qaadeen dalka Iiraan cunaqabateynadii ka saarnaa dhinaca saliidda iyo dhaqaalaha, kadib markii hay-adda IAEA ay sheegtay in Iiraan ay fulisay qodobada heshiiskii Vienna. heshiiskan waxaa ka mid ahayd in Iiraan ay dibadda u dhoofiso kaydka uraniumta ee ay ugu talagashay in ay ku samaysato hubka nukliyeerka iyo weliba arrimaha kale ee dariiqa u xaadaya in dalkaasi uu gaadho samaysashada hubka wax gumaada. taas beddelkeeda waxaa dalka Iiraan laga qaaday cunaqabateynadii saaraa, waxayna awood u yeelanayaan in ay dib u hantiyaan ama ay isticmaalaan hanti gaadhaysa balaayin dollar oo lagu xanibay baananka dibadda.
Iiraan iyo Mareykanka ayaa sidoo kale labadaba maalintii Sabtida sii daayey maxaabiis wax isweydaarsi noocyo badan leh oo ay isku raaceen wax ka hor intii aan magaalada Vienna lagaga dhawaaqin dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha reer galbeedka iyo Iiraan. afar Mareykan ah ayay sii daysay xukuumadda Tehraan, taasoo qayb ka ah maxaabiis isweydaarsi, kuwaasoo uu ku jiro wariye Iiraani Mareykan ah oo lagu magacaabo Jason Rezaini oo ahaa madaxii xafiiska wargeyska The Washington Post ee magaalada Tehraan, kaasoo sanadkii 2014 loo xiray eedeymo la xiriira basaasnimo, waxaanu xabsiga ku jiray muddo 500 maalmood ah. walow ay jireen codsiyo iyo mudaaharaadyo ay sameynayeen dowladda Mareykanka, Washington Post, qoyskiisa iyo saaxiibaba. waxaa lagu oogay eedeymo la xiriira inuu ahaa basaas qarsoon, dacwad lagu oogay sanadkii hore, laakiin xukunkiisa ayaan marnaba la sheegin nooca uu ahaa.
codbixiyaasha dalka Taiwan ayaa markii ugu horreysay haweeney u doortay inay noqoto madaxweynaha jasiiraddaas. Tsang Ing-wen oo ka tirsan xisbiga DPP ayaa ka adkaatay xisbiga KMT, kaas oo xiriir dhow la lahaa dalka Shiinaha tan iyo markii xisbigaasi xilka qabtay 8 sano ka hor. xisbiga DPP ayaa sidoo kale ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka markii ugu horreysay, taasina waxay noqon doontaa tallaabo horumar oo saameyn weyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo siyaasadda kale ee dalka Shiinaha. wax yar un kadib markii natiijada lagu dhawaaqay ayaa xafiiska Shiinaha u qaabilsan arrimaha Taiwan uu sheegay in ay sii wadi doonaan in ay ka hor yimaadaan dhaqdhaqaaq kasta oo Taiwan ay ku raadinayso madax bannaani.
mas-uuliyiinta bariga dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qof is soo midaamiyey uu 13 qof dilay, 14 dhaawacay. afhayeenu hadlay dowlad degaameedka Nangarhar ayaa sheegay in qof is soo midaamiyey uu aroornimadii axadan maanta ah ku qarxiyey walxihii qarxay ee uu sitay goob uu deganaa Abdullah Shinwari oo ah xubin muhiim ah oo ka tirsan golaha deegaanka Hanan Garhaar. Shinwari ayaa goobta ka baxsaday isagoo badqaba. Warbaahinta gudaha ayaa sheegaysay in qaraxa uu dhacay intii lagu guda jiray isu imaatinka odayaal qabaailka ka tirsan, kuwaas oo goobta u tagay inay magaaladaasi ku soo dhaweeyaan Shinwari walaalkii Samixulla, kaasoo muddo 9 bilood ay haysteen kooxda Taalibaan. Wararka ayaa sheegaya in Shinwari aabihii Malik Cismaan uu ku dhaawacmay qaraxa. Taalibaan ayaa sheegtay inaanay iyadu geysan weerarkaasi.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ku dhow yihiin magaalada Ceelcadde ee dhowaan uu ka dhacay weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga military ee dalka Kenya ee halkaas ku yaalay. 10 ciidamada Kenya ah ayaa la sheegay in ay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda amniga ee gobolka iyo weliba Ceelcadde ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay General Abbas Ibrahim Gurey, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka.
xaaladda hadda gobolku waa sidee weerarka Ceelcadde kadib?
waa degan yahay horo kooxaha labadiisa ku sukaya sida tuulooyin waxaykaasi way jiraan, laakiinse gobolka
waxaad ii sheegtaa magaalada Ceelcad hadda waa sida xaaladeedu yaa joogma shabaab baa jooga xaaladeedu waa sidee?
magaalada Ceelcaddo Al-Shabaab ma joogo. Aniga kula hadlay maxaa ku rada isheeg 6 kilomitir baa u jira galabtana inaan gurigeeda kaala soo hadlay aad u jeclahay.
Waa gartay. Marka xaaladda magaaladu waa sidee? Hadda yaa ku sugan?
Magaalada hadda waxaa ku sugan maxaa ku rada isheeg dagaal culus baa ka dhexaysa oo la socotaba oo dhan walba maxaa ku rada saameeyey, laakiinse waqti xaadirkan waxa ku sugan waxa weeye waa ciidamada AMISOM iyo kuwa SSMA weeyaan.
Waa gartay, laakiin sidaad ii sheegaysa magaalada weli meydinaan gaadhin.
May waxaa weye ciidamadii gurmadka weli bay gaaren, qariib bay ku yihiin oo waa kuusha oo 6 kilomitir baa u jiraa baan ku yiri, laakiinse waa ku sugayn ciidamadii kale.
Waa garta, waxaad iiga warantaa marka ciidamadan ku socda hadda waa ciidamada Kenya AMISOM iyo idinkoo ciidamadii dowladda Soomaaliya?
Sidaas weeyaan.
Wixii dhacay markaad iska wareysateen say wax u dhaceen weerarkii dhacay?
Wayo aad waxaa u jeclahay meesha dhibkuu ka dhacay laftigeeda inaan saacado gaaban kaala soo hadlay aad u jeclahay haduu Allah idmo.
Waa gartay, Al-Shabaab iyagu waxay sheegayaan in ilaa 100 askari ay dileen, 12 ay gacanta ku dhigeen iyagoo nool. Wararka idinku jawaabtiin waa maxay?
May warkaas waa kutira kuteen weye wax jira maa
warkaas. Waa gartay, idinka marka dhinaciina maxaad haysaan tirakoob wixii khasaare ee dhacay dhimasho iyo dhaawac?
Taas waxaan ogaan karnaa goobihii dhibkuu ka dhacay markaan istaagno waqtii saacadaha soo socda goobla idmo.
Way, haddaan dib yar u laabto maalintii uu weerarku dhacayay, ciidankani ma ka war heleen in Al-Shabaab meesha soo weerareyso? Marka haddii laga warqabay maxay dadaal u samayn waayeen ooy maxaan ku yidhahda uga digtoonaan waayeen?
Waa laga digtoonaa xubna waa loo dagaalkaasna meesha uu ka dhacay askari dahool baa loogu talagalay naarka guha waxa ka dheeraana way laakiinse hadda mid maxaa ku rabaa isheegaan karo maxaa ku rabaa faa'iida ay ku qaadeen sida kooxda nabadgiidka maa waa mid khataara badan laftigeeda ay kala kulmeen weeyaan.
Way, haddaad ii sheegto marka ka warqabkaasi ciidamada AMISOM may ka warqabeen mise ciidamada Soomaalida un bay ku ekayd?
May guud ahaan ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM ba isku war isku xog weeyaan.
Marka markii aad uma u sheegtay oo ma ku tiri war weerarkan aad ku soo socday ee maaragtay diyaar garoob adi ma ku soo maray warkaasi? Maxay idinku jawaabeen?
Waa diyaar baa loo waa la wada qaatay xogtaas iyada.
Imise saac ka hor baa la ogaaday weerarkan marka lagu wargeliyay ciidamada AMISOM iyo weerarka imise saac baa u dhaxaysay?
Waqti xaqiiqiyan maxaa ku raa gaaban baa u dhaxaysay.
Marka ma saacaday ahayd mise maalmo?
May waa wax saacada ku kooban weeyaan.
Waa gartay, marka ciidamadii Soomaalida iyagu way ka baxeen baa layidhi magaalada intuusan weerarku soo gaarin, marka xogtaas may uga baxeen?
Kama baxeen, warkaas waa been weeyaan.
Waa gartay, laakiin iyaga wax khasaaraa miyaa soo gaaray oo weerarkana?
Kulay dameel dib uu ka dhacay maxaa korona isay khasaaraan lama ahaanayo, laakiinse hadduu alla raalli ka noqdo si iyada aheed oo liigu warabeyd marka aysaan waxdaafaayan kusiin doona hadduu alla.
ويس سؤاله وجودا بيسا حد حد واحد مغلينا مجال هذا عير عاد إنه يدد كي ريد كا حتى كقحين وحد اللقب حي ديار دنا أي هو ذا السودان مرك إن محاد ربطانين تفرين تادو جيسان مجال هذا محيته فرشيت
عدد كأوجد بين الشعب كا لا مصر على عيرة وأقول أدنى قاضي إن بجلد ولا إلالين هاي وي ما هبون هاي قحان سياس أوجد وحن قرن لها واحد لوكيو وعدو جنة بديكة قرن إلى يقصد مالان وعين بركان إنت تقوق باغلها
كاسو حوها جنرال عباس إبراهيم قري تليها عيدا مدى دولة دا قبل كجدو وحن خطك التلفون كوغور رمي وريها فيو هارون معروف أو واشنطن كسوغان
Soomaaliland ayaa saakay mar kale xukun qisaas ah ku fulisay saddex qof oo hore loogu xukumay dil toogasho ah saddexdan qof ayaa laba ka mid ah ay hore maxkamaddu ugu heshay in ay sanadkii 2014kii dileen kadibna gurigooda ay ku dhaxaaseen ruux haweena xeerlaliyaha guud ee Soomaaliland Hassan Maxamed Aadan oo wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Shirwac uu waramay ayaa ku dooday in ay ka fiirsadaan dilalka ka hor inta aanay fulin
maanta tahay bisha 17 bishii 2016 waxa qisaas lagu fuliyay gacan ku dhiglayaal gabadha yidhaahdo Muune Maxamed Cabdullaahi iyo wiilay dhashay oo yidhaahdo Maxamed Ahmed Cabdi ee kuwaas oo taariikhdu markay ahayd 24 bishii 2014 kii ku dilay magaalada Hargeysa xaafadda New Hargeysa marxumad loo oran jiray Ruqya Siciid ayaan leh ee dirka kale saaka la fuliyay waxa weeye gacan ku dhigla kale walaa dhahda Cabdullaah Xasan Maxamed sanadkii 2014 kii bishii 4aad koodeedii ku dilay magaalada Burco muxuu aha marxuul loo oran jiray Maxamed Muuse Ashuur diltoogashaa
way xilali aan dabcan de hawshan dilalku aan ama baan qisaasa Soomaaliland maalmahan baan weekii dhawaana aan xubna kala lagu fuliyay in hana noocay loo hubiyaa in dadkan inay yihiin dadkii rasmiga ah ee dambiga geystay maadaama dil lagu fulinayo
oo maxkamaddu waxay leeyahay saddex darajo darajada koowaad darajada labaad rafaanka iyo maxkamadda ugu sareysa xitaa mar ee kiisaska dilka waxaan ku sameynaa wax la yiraahdo revision ama dib u eegis wax la yiraahdo marka intaas oo darajo ayay maxkamaddu martaa ayuu maraa muxuu aha hukumku kadibna marka de intaas maxkamad isku raacaan tirad badan oo garsoorayaal ah oo dhinacyada kala duwan ay sameeyaan baran uu yeesho fair trial baa dhaca maxaa garsoor loo sameeyay ayaa dhaca marka dadku qareenay qabsan dilalkana waa lagama maarmaan in loo qabto qofka qareen marka saas buu ku filaa muxuu aha xukunka fulka dilkii
ka yana hanaan sharci la mariyaa waa la hubiyaa wax laga fiirsaday si to is rasmi ah loo hubiyay baa alaab fulaa
ha muxtamarka ugu dambeeyay revision kan gelinay dib u eegista wax la yiraahdo ayaa xafiiska xalaanta guud mar labaad ka codsada maxkamadda in revision la sameeyo revision kaas markuu dhamaado waa la hubiyo ee dadkii lahaa ehelka uu ahaana qisaastaas ay soo codsadaan sharti waxaa dadkii marka dilka lagu xukumo in cidda loo fulinayo waa cidda leh qisaasta cidda leh qisaasna waa cidda leh dhaxaltooyada qofkaas marka dadkaas baa soo qorta archive ay soo dalbadaan maxkamadda degmada aanu dirnaa halkaas baa lagu soo hubiyay inay yihiin dadkii ehelka u ahaa cidu dhalay ama cidii dhashay taas baa lagu soo marka la soo sugo codsadaan ayaan aniguna kadib madaxweynaha sidaa ugu gudbiya madaxweynuhu soo ogolaadaa markuu soo ogolaadana kadib saas baa loo maraa procedure-ka in lagu fuliyo
dabcan howlahan qisaastu maalmahan ugu dambeeyay ee muddooyinka ugu dambeeyay Soomaaliland dhowr jeer kala duwan bay fulisay dabcan waxaa la isweydiinayaa maxaa xilliyada soo celinaya inay Soomaaliland si istaba joog ay u fuliso arrimaha qisaasta
horta sanadkii horena waa la fuliyay iminkana waa la fuliyay horena waa loo fuliyay xukuumadii ka horreeyay way fuliyeen waa dhici kartaa in mararka qaar gaab dhaco oo muddo dheer laga yaabo inaan la fulin laysa xukuumad kastaba way fulisay taana waxa ugu wacnaa marka xogaa iskaaraan dadkaasi in badan ay dadkeenu markaa ka hadlaan oo culimmadu ka hadasha oo cid walba ka hadasha oo dadkii codsaday ka hadlaan oo yidhaahdaan hadna loo fuliyo dilka marka mararka qaar waxaaba is yidhaahdaan mala waaba la joojiyay ba dilkiiyo dadka halkan baa lagu nuuxiyay dacayada badan baaba la sameeyaa la yidhaah ee muxuu ahaa irbadaa lagu mudoo nimanka halkan ba jif raaxay iyo google jifan laakiin sida waxa weeye inta prosesskaasi lagu jiro kadib markaas madaxweynuhu go'aan buu qaatay wuxuu yidhi muxuu ahaa hal fuliyo suspend lagu fuliyay doona wax dastuuriya waana wax sharcigeen u dhigayo wax laga gaban karayna maaha wax nolosheena iyo xayatadeenaba ay ku jirto ilaahayna inagu talagalay
haddii noqoto qisaastani ma kamaanta la fuliyay haddii noqoto kuwii horeba mid ugu yaroobo kale way cambaareeyeen qisaasta Soomaaliland ay ku fulinayso dadkan dambiilayaasha ama eedaysanayaasha ku jiray jeelasha sidoo aragtaa cambaareyntaasi?
Horta cambaareyntaasi waxa weeye dee adduunku confessiono iyo anigu mid waxaanu khilaafnay ma jirto. Confessionka guud ee muxuu ahaa caalamiga ah ee ah diidan muxuu ahaa amaba si qaarkood ay ku joojiyeen muxuu ahaa death penalty waxa loo yaqaana wuu jiraa 1984 kasoo baxay. Anagu kabaht kama nihin kuwa dowladahaas axana kama mid nihin. Waxaa wadamo badan oo carabta ah wadamo badan oo islaamkiina may saxeexeen dastuuradooda iyo shuruucdooda saa ugu taala iyaguna way ogyihiin. Marka anagu de waxa wey ciddan ku filinayna waa dadkayga, anu dad kale kuma filinayno oo Yurub ah anuu kuma fulinno. Marka cambaareyntaas anaga nama qabata waxa weeye dal walba isaga yaqaana noloshiisa iyo sida ammaankiisa iyo securitygiisa uu ku dhisanayo. Aniga haddii qisaas haddii aan qisaastu dhicin securitygii gacantu ka baxaya. Waxa weeye soomaalideedu waxay taqaana wax la yidhaahdo argudasho. Wadugtiino haddii qof meel ka dhaco meel dilihi ninka walaalkii aabihii walaal maxuu ahaa madaradii cid innocent oo aan dambi gelin oo dambi la wayaala ayaa loo dilaya. Marka ma waxaan isku sii daynaa kuwa kow mise ninka qofka dambiilaha ah laftiisa ayaan ku filinaa gacanta geysto isagu mas-uul ka ah wixii falahaysa gacantiisa ka yimi. Marka waxa weeye dadkuna nabadgelyadu waxa ku jirtaa marka la qabto ee maxkamad la horgeeyo caynkaasa arrintu way degtaa. Hadduu fakado oo gacan la siiyo iyo hadduu cararo markiiba reaction bay dhaqankayga anaga maxaa Soomaaliland ku jira markiiba waxa noqotaa in laga arguto oo reeruhu markaasina dilalkii argudashadaasna cid innocent ay ku dhacdo. Haddana kuwa kalena haddana iyaguna qaar kale ay dilaan. Marka dadka liidka ah ama dadka waxgaradka ah culimada ah aqoon-yahanka ah ganacsatada ah ayay saameynaysaa, ummadoo dhan bay saameynaysaa. Marka waa fidna. Fidnadaasina waxa weye diinteena ina tiri walakum fil qisaasi xayaatun yaa uliil albaab.
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Maxamed Aadan oo wariyaha V O magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramayay dil qisaas oo ay maanta ka fuliyeen magaalada Hargeysa.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O Washington idinka imanaysa. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, todobaadkan waxaa barnaamijka marti noogu ah Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed, isagoo horena u ahaa taliyihii ciidamada badda Soomaaliya. Faarax Qare waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr oo dhegeystayaasha qaar ay qabaan iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca badda, khayraadka badda Soomaaliya la buubayo, dacwadda Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda, iyo sida Soomaaliya looga faa'iideysan karayo khayraadka badda ee ku jira, iyo waxyaabaha la gudboon burcadbadeedii hore ugu gudbitay falalka burcadbadeednimo ee qafaalan jiray maraakiibta xeebaha dalka Soomaaliya isaga kala goosha. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan laydinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. aynu ka horreyna dhegeystayaal, Admiral Gaas Faarax Qara waxaan weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo waxyaabaha keenay in la aasaaso hay'adda isaga gudoomiyuhu uu ka yahay ee hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed. waxaana uu ku jawaabay
raxiim horta waa ku dhowahay mawduuca, waa ku dhowahay idinkana inta mawduuca tabiheysa iyo inta dhegeysanaysa inta ka qaybgalaysa kulli waa salaamadiin. horta marka ugu horeysa hay-adda aanu hay-ad dowladeed waa injihu ma aha, waa hay-ad dowladda Soomaaliyeed ay leedahay. berigii hore anigu aan taliya ciidamada badda ahaa, laga soo bilaabo 82 aan taliya noqday ilaa halkii ugu dambeeyay Sheikh Shariif, ilaa hadda sarkaal dowladeed baan ahay. haddana halkaasaa la iga qaaday oo waxa la ii keenay hay-adda. hay-addan dowladdu maxay ka damacsan tahay ama maxayad haddii la yiraahdo warkeedu waa cad yahay, annagu Soomaali haddaan nahay badda ugu dheer Afrikaan leenahay, dulucdeedna aad bay u weyn tahay oo ilaa 350 nautical mile suwaayaan ba u dhiganta 648 kilometer. aad iyo aad baaxadda ay leedahay dhulkaan leenahay 3 jeer ay u dhan tahay xisaab ahaan. marka ahmiyad weyn ay dalkan ugu fadhidaa ahaato ahmiyad difaac, nabadgelyo, dhaqaale, waxyaala badan ayay ugu fadhidaa. marka waxaa la jecleystay si dawladdu ma taqaan ay baaxadda weyn ay war fiican uga hayso go-aan haddii loo baaco siyaasadeedna loo qaadan karo oo sax ah in hay-ad la abuuro oo cilmi baaris ka samaysa badaha dawladdana ma taqaan ku biirisa ma taqaan way talaa arrinta ka jira
wa gartay muddo dheerna sidaad sheegtay waxaad ahayd sarkaal ka tirsan ciidamada badda Soomaaliya taliye muddo dheerna waad ahayd oo ciidamada badda Soomaaliya hoggaaminayay. Marka aad fiiriso Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay leedahay xeebta ugu dheer Afrika sida hadda, inkastoo aysan jirin ciidamo badeed oo awood leh oo Soomaaliya hadda badaheeda ilaalin kara, haddana Soomaaliya waa lagu soo xadgudbaa dhinaca badda. Markaad eegto dhowaan hay-adda qaramada midoobay waxay sheegtay in khayraadka Soomaaliya ku jira si sharci darro loola baxo oo dhowr waddan ay ugu horeeyaan oo ay ka mid tahay Iiraan iyo dalal kale. Inkastoo dhibaato guud jirta aanu ognahay, ma ku muuqataa rajo ah in ciidamada Soomaaliyeed oo badda ilaaliya la helo oo arrimahaasi oo idil ka hortaga?
Waa mahadsantihiin. Marka ugu horeysa, dowlad kasta dhulka badeheeda sida badan labada dhinacii ma taqaan cadow u badan yahay ama laga cadow laga yaabaa inuu cadow noqdo oo u badan yahay ayay horta xoogaa. Annaga maanta dhulka shaqaabaa jooga, dhibaatada dalka ka jirtana waa asaga. Khilaafka siyaasado Soomaali dhan dhex yaalana dhulka uu socdaa. Arrintaas marka aad moodaa inay in badan laga indha tirtay inaan baddii ma taqaan aad iyo aad u daboolno, sidaas awgeed wixii lahaay oo iftabarto aad in ciidan lagu dhiso ciidamada dhulka ayaa lagu dhisaaya. Hase ahaatee lagama indha qabsan boqolkiiba boqol ciidan badeed inuu wax laga asaaso, laakiin ciidan badeed oo dabooli kara baahida aan badda u qabno gacan kuma jiro mana dhoodhowa. Sababtoo ah ciidan badeed waa ciidan cilmi ku fadhiya, waa ciidan technician ah, waa ciidan mataqaan cilmi dheer u badan iyo qalab badan. Dowladdeenuna tabartaa fara badan male cid ilaa hadda mataqaan si boqolkiiba boqol gacan ka siinaysoon ognahano mataqaan laysku halayn karana mahaysto. Hafaat waa la ogyahay mataqaan dhibaatada haysta, waa la ogyahay xaalbaan ugu jeedinaa cilmiyana waa la ogyahay siyaasaan waa la ogyahay. Marka su-aal ay tahay dhibaatadii badda waa ka socotaa ciidana lama hayo maxaa la samay waxyeela hay-addan loo asaasay karata maxaa waxaa la samaya kow dhibkaaga inaad ogaato. Maanta sidaad u sheegtay idinkuba khayraadkayni waa taala dhacayo saddex boqol oo milyan oo dollar ayaa sanadkii nala ka qaataa runtii. Intaas lamuulaab waxa ka badanaan qabnaa dhibka loo geesto noolaha badda ku jira, gaar ahaan kuwa aad u yarero ilmo qabatada ah. Dhibka loo geesto ayaa aad iyo aad uga badan. Arrimahaas marka muddo badan dowladda Soomaaliya waxay ku jirtay inay waday inay la kaashato qaramada midoobay oo ciidamadan maaragtay ee badda ku jira ee Yurubka u badan ee burcadbadeeda mataqaan ku mashquulsannahay yiraahdaan inay xilkaas ka qaataan oo ay mataqaan ilaaliyaan dadka mataqaan dhacaya mataqaan halkaas. Laakiin arrimahaasu waxaad moodaa weye faru kama qodna, maxaa yeelay Isbaaniya oo kamid ah mataqaan maraakibteedu ay badda ku jiraan oo maraakibtaas kamid ah dowladaha dhacay kamid tahay Talyaaniga kamida kuwa kala kamida, marka dhibaataasu waa dhibaato jirta. Laakiin hadda fil waqti xaadir haddii warkaan soo koobno dhinaca shaciga inaan ka galno oo ilaa intaan mataqaan ciidan ka dhisanayno halkaas ay taladu kusii jeedta.
Dhegeysta ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeysu kusoo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid.
Waxaan ahay magacayga Cabdullaahi Cadaan oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha malaga yaaba in sharci caalami ah oo la tiigsan doono dadka booya khayraadka soo geeda Soomaaliya.
Arrinta horta waa sida aan sheegayno oo anagana xagga sharciga cuskano ayaa ay kusii socotaa. Maca dalika waxyaala yaryar oo kalena waa jiraan hay-ado badaha hadda baddan Indian Ocean gaar ahaan qaybteeda galbeedku anugu kamid nahay hay-ada galbeedku nafteedu ay taageeraan iyo dowladahaasuna anugu nafteeda xidhan ka naha oo hadda mataqaan kacaya waa jiraan oo arrimahaas ku mashquulsan, laakiin weli maysan gaarin heer mataqaan ay wax ka qabtaan. Laakiin hadda waxaa lagu jira asaaskoodii waxyaalahaasa lagu mashquulsan yahay. Ayagaasna waxaa la jecel yahay inay wax kale haday waayaan ay aad mataqaan u sameeyaan mataqaana cidda wax xadaysa inay mataqaan soo saaraan amba ay qataan amba ay sawiraan waxyaala xinkaas uga socdaan. Laakiin arrintu saan u sheegaba waxay ku biirsan doontaa dacwo iyo arrimaha caafimaadka iyo caalamka inaa la kaashano guud ahaan ayay ku sii socotaa ilaa aan mataqaan anagu cagahayna dhulkaas yani aada aan uga joogsano oo mataqaan ciidankeedu mataqaan istaago arrimahaasay u badnaa doontaa run.
Dhegeyste ayaa khadka ku jira ee adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto.
Maxaan ahaa Maxamed Sheekh, waxaan rabaa basantarka waa salaamayaa marka hore waqtiga uu yani bulshada Soomaaliya u hor waxbarsore waxaa socda waayahan muran u dhexeeya biyo xadeedka Soomaaliya iyo Kenya oo Kenyana hore ay u sheegatay Soomaaliya dacwo ka gudbisay. Ogaalkaaga waxaa taa shaqsi qabiilku ah arrintaas qaabkee kula tahay mase ku muuqatay in arrintaas dacwada guur laga samayn karo? Maxayse tahay waxa runta ah ee laisku hayo oo baddaas ah ogaalkaaga iyo aqoonta u leedahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Su-aashu lama qaybay leedahay qaybteeda hore. Waa horta arrin taariikhiga aada loo ogyahay, laakiin waay mar haddii la weydiiyo waa ku naqaha, ogol xili jirna haddana waa ku naqaha. Kenya waad ogtiin leedadii saddexdii ayay xorowday annaguna markaa ka hor xornimada inay tagayna waxay ahaayeen 3 sano. Muddadaas ilaa laga soo gaaro 2000 annagae Kenya waxaan isku haysano xuduuda ma jirin badeen. Xuduud la og yahayaan wada lahayn oo Ingiriiska iyo Talyaaniga labada dhinaca kala gumaysan jiray ay dhigteen 1924 oo gacanta lagu haayo oo dhulkana cad oo aada u muuqata baddana aada u muuqata ayaa jirtay. Arrintaasaan ku wada soconnay labada dowladood haddana Kenya Soomaaliya ilaa laga soo gaaro 2000 oo 2000 dowladda Kenya ay u dirtay unada iyadoo cadaynaysa in biyaheedu badeed oo xuduuda iyada ah oo Soomaali iyo u dhexeeya oo tii la isku yaqiin ah ay dirtay. Hasi yeeshee 2005 ayay ka baxday Kenya mar dambe warqad u dirta unada oy leedahay xuduudaynu waa layn hebel oo sidaa sidaa u yaal. Laynkaasu marka siduu u yaalaa waa mid barallel ah ekwatorku barallel yahay. Kan ee la isku ogeyna waa kii sharciga dowlugu qabay oo ah mid perpendicular xeebta lah, yani ku taagan xagal labada dhinac wax u simaysa ama layn labada dhinac wax u simaayo 90 garaado iyo 90 garaado oo labada dhinacba ah ayaa la isku ogay. Way soo jiiraysay liimeedan baralleelka ee Soomaali ku soo riixay xaggeeda u soo jiiraysay waxay leedahay xagal cusub ay yeelatay, biyo cusub ay yeelatay, dhul badeed weynay goosatay. Dhulkaas marka sababta ugu wacneed waxay aheyd waxaa laga sheegay shidaal baa meesha laga sheegay. Annaga marka maxaan u diidanahay arrintaas ka sokow shidaalka waxaa ka daranba qaranimadiyaaba ka daranba biyahaaga in lagu soo xadgudbo iyo dhulkaaga in lagu soo xadgudbo taa kaba allah ka dhigee arrin la qaadan karama. Sidaas awgeed ayaan wada hadal la galnay Kenya saqan oo dowlugu sheegayo, laakiin wada hadalkeeni wax ka soo baxa ma naqan. Waxay naqata tilaabta labaad inaan adduunka mataqaana ee dacwo geysano dacwadana sidaasaa loo geeyey sababta taariikhii saasay aheed haddii lasoo koobo Kenya biyahayna soo gashay iyadoo khayraad u badan laga sheegay. Hase yeeshee anigu maxaan u diidanahay sovereignty-gayni iyo khayraadkayni ayaa difaacanayna arrintooda. Waa sidaas waxaana qabnaa inaan ku garleena 100%. Waa mahadsan.
Waata waad maasan tahay Admiral Gaas Faarax Qare. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo Soomaaliya, markaad fiiriso dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan baa muddo haystay, dhinac kastana dalku dhibaato ayaa kasoo gaartay. Sidaasi ay tahay, haddana dadka Soomaaliyeed waxay isku howlayeen in dhibaatada laga baxo oo waddanka qarnimadiisa la soo celiyo. Dhibaatooyinka waddanka ku habsada waxaa ka mid ah faqri iyo colaado iyo waxyaabo la mid ah. Marka Soomaaliya maadaama lagu tiriyo ama ay tahayba waddanka ugu dheer ee dhinaca xeebaha, qaab nooceeba isleedahay waa looga faa'iideysan karaa, maadaama adigu aad aqoon badan u leedahay dhinaca badda, khayraadka ku jira badda Soomaaliya ee dhinac kastaba leh, oo dadkanna ay kaga faa'iideysan karaan ee Soomaaliyeed?
Horta marka ugu horreysa, khayraadkaas jira waa wada qirsannahay. Su-aashu laakiin waa kaasee looga faa'iideysan karaa? horta mushkilada koob oo jirta waxay tahay asaarka ah nabad gelyada marka marku u warra qof bani aadamiga marku wax taxbanaayo uu dhaqaale raadsanayo nabada u baahan yahay maamaya caalamiga jirto la yiraahdo dhaqaaluhu waa sulay dhaqaalahaas ama maalbixa ahdaano ama mida aduu tacbayso gacantaada ku dhaqaa dhaqaale waa sulay marka qofki waxaa la rabaa nabadgelyo inay hesho xeebaayna waa tahay deewaa gobolladeena degmooyinka inay weli qaar shabaabaa heesta qaarna weli deganaan ma gaarin siyaasadeed oo hal dhibaato waa taasoo meeshay taala. Midda lamaad ruuxi hadda wax soo saaro lacalaba wax la soo baxo uu tulyoonkiisi waa dabooli karayaa laakiin noloshiisa inteedi kale wuxuu u baahan yahay wixii afkiisa kasoo hero suuqu u baahan yahay. Ninka miskiinka soomaaliya xeebkaas wax kasoo saara suuqna ma haysto, wixii kasoo herana meeluu ku qaboojo ku kaydaysto ma haysto. Marka dhibaatadeeda kale waay waa dhibaato lamaad, waa suuq iyo qalabkii wax u kaydi lahay lamadina ma jiraan. Middaas oo kale waxaa jirta intaas waxaa la sii jiraa oo mushkilo ah in wiilashii dhalinyarada ahay ee kaluunka soo raaridiisa ku mashquulsanaa jiray inay dhinacaas iyo burcad badan ujeesta ninka siyaasada kasoo laabteen iyaduna waxayad dhibaato kale dhibaatada asaasiga ahedoo ka badan keentana waxay ahayd maraakibta kaluumeysatada ajnabiga oo xeebta kusoo dhawaatay oo ilaa arar maalin karta heelayda waxaa subax kasta la leeyahay shan mayl afar mayl ay cududa usoo jira ay usii jiraan xeebta iyadoo dheer maraakibta sida badan hadda waada huwaysay oo cid u dhawaan karta male ayaan dhexdaas waxaa jira tala anugu aan soo jeedsha dowladduna ilama ogeyn laakiin aanaan soo jeedsay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho waxay digmooyinku in wiilasha burcadbadeeda la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajiyaan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakibta kalluumaysatada ah farahan ay ka qaadaan oo ay bad gelshaan maraakibta inteeda kale. Maraakibtaas haddii dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo burcadbadeednima aan ahayn loo maxkamadeeyo wax badan baa dowladdu lacagkay leheda ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu ee maraakibtuna markaas way yaray lahaayeen tuuganimada ama way fogaa lahaayeen. Labadii kun iyo labadii tobankii ilaa saddex iyo tobankii waqtigii burcadbadeedu cirka ay maraysay maraakibta biyahayna way ka baxeen, maraakibta kalluumaysiga biyahayna way ka baxeen. Marka haddii wiilashaynu hadda isdiyaariyaan oo la diyaarsho oo magaca burcadeed badanimada laga baxsho ee sharci loo yeelo oo la askar laga dhigo ee badda lagu sii daayo ay keenaana sharciga la siiyo waxaan qabaa wax weyn baa isbedeli lahay. Shaduna waa soo naqalaheed ee badda aan ka shaqaysano way soo naqalaheed, dakhlina waa heli lahayn, maalgashi badeedaa dhici lahay, siyaala badanaa ma taqa markaas wax u soo dhawaa lahay. Alaa kullihaal xaaladda jirta hadda intay jirto oo wiilkii badda maalo soo qabteen maqaane sanadka hore lama marka oo Iraana oo halka fakada weliba afar nin qaatay wiilashii soo qabtay oo kii kale soo qabtay suuqa galaa maalin kasta ilaa idinka waxaad leedihiin burcadbadeed burcadbadeed halkay burcadbadeed ka yihiin waxay difaacdeen maraakibtoodii khayraadkoodii difaan halkay burcadbadeed ka yihiin. Ninkii maanta soo qabta markab kaluumeysiyo baddayna xadahay burcadbadeed maaha, waana in la abaal mariyo maadaama uu kuwaas kaliya soo qabto kuwaalna kuwa kalena u nabadgelsho. Marka waxaan qabaa sida hadda imaalaheed badda waa aadahayn waana ku dhiira lahayd wax badan aan iska bedelay dhaqaalaha xeebaha.
Marka waxaad leedahay maraakiibta kuwa soo qabta kuwa kaluumeysiga sharci darada ka wada waa loo baahan in la dhiirageliyo laakiin aan la taabanin kuwa kale tusaale ahaan kuwa ganacsiga iyo dalxiiska iyo meelaha maraya waata
raggan in la tababaro marka hore la dhiirigelisho buug la geliyo dishibriinka la baro si ayna u taaban kuwaas kuwa kale kuwaan mataqaan kaluumeysa kale iyo soo qabtaan sidaa haddii la yeelo waxaan qabaa wax weyn iyo iska bedela xeebaha Soomaali.
Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaada.
Walaal magaalada Muqdisho aan joogaa, magacaygana waxaa waa Xasan Cali Jaamac. Waxaan weydiinayaa ma laga yaabaa burcadbadeedka inay dib u soo noqoto maadaama ay boobkan uu socdo?
Anigu marka hore waxaan idhi burcadbadeedku waa in dadka la tababaro waajib ay ku shaqeeyaan oo wixii loo dira ay qabtaan oo waxa loo dirin ay ka wareegaan ayaan idhi. Marka hadday burcad badeed ee looga baqo inay u wareegaan ambay u bedelmaan maxkamada la saara hal iyo la hadii maxkamada la saaro oo dhulka meel u soo noqdaan ay waayaan burcad badeed kuma sii jiri karaan, waa ka imaanayaan. Marka waa burcad badeed hadday noqdaan burcad badeednima loola dagaalamaya, waxaa la dagaalamaya sultaday ama maamulka diray ayaa la dagaalamaya. Warkuna waxaan filaya intaasina isaga dhamaada. Dhibaatada asaasiga ahedo ka badan keentana waxay ahayd maraakibta kaluumeysatada ajnabiga oo xeebta kusoo dhawaatay oo ilaa arar maalin karta heleyda waxaa subax kasta la leeyahay 5 mile 4 mile ay cududa usoo jira ay usoo jiraan xeebta, iyadoo dheer maraakibta sida badan hadda huweysay oo cid u dhawaa karta male ayaan dhahdaas waxaa jira tala anugu aan soo jeedsha dowladduna ilama ogeyn, laakiin anaan soo jeedsay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho. Waxay digmooyinku in wiilasha burcad badeeda la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajilaan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakibta kalluumaysatada ah, farahan ay ka qaadaan oo isbadgelshaa maraakibta inteeda kale. Maraakibtaas hadii dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo burcad badeednimo aan ahayn loo maxkamadeeyo, wax badan baa dowladdu lacagkay leheed ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu maraakibtuna markaas way yaray lahayeen tuuganimada ama way fogaa lahayeen. ilaa maanta arrintan kusinto maalinkan laisugu soo naqanay.
Aad iyo aad buu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo khadka telefoonka igu warramayay. barnaamijkii wicitaanka dhegaystahana intaas ayuu nooga idil yahay. tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaalka. kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
magaalada Kismaayo waxaa weli ku sugan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka qaybgalaya shirkii madasha wadatashiga, iyadoo ilaa iyo haatanna aanay ka soo bixin wax natiijo ah. haddaba wararkii u dambeeyey ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay wariyaha iyaga Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan Kismaayo.
Sandheere, shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Kismaayo ayaa goor dhow lasoo gabagabeeyey iyagoo aysan jirin qodobo rasmi ah oo qoraal ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhinacyadii siyaasadda ee ku shirsanaa magaalada Kismaayo inuusan kasoo bixin shirka. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo wariyaasha si kooban oo la hadlay waxa uu sheegay in shirkii muddada 4 maalmood ka socday magaalada Kismaayo lasoo gabagabeeyey, isagoo shaaciyey inay jiraan arrimo farsamo oo ay isku qabteen ama ay ku kala aragti duwan yihiin mas-uuliyiinta Soomaalida ee ku shirayay magaalada Kismaayo inay jiraan. waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay wax marinayaan, iyadoo dib loo ballamay hase yeeshee xilliga la ballamay iyo goorta shirka dambe uu dhici doono ma uusan shaacinin ra-iisul wasaaraha. waxaa xusid mudan Sandheere in saacadihii ama maalmihii ugu dambeeyey uu shirka madasha wadatashiga qaran hareeyey kala aragti duwanaansho u dhexeeya mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa shirka madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. arrimaha ay isku qabteen mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sida loo wajihi doono doorashada Soomaaliya ka dhici doonto dhamaadka sanadkan. xildhibaanada mas-uuliyiinta ayaa inta badan waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajihi doono doorasho ka dhici doonta dalka. mas-uuliyiinta qaar ayaa qaba in nidaamkii 4.5 lagu soo xulo xildhibaanada, halka qaarna ay qabaan in nidaamka degmooyinka lagu soo xulo. arrimaha muranka badan dhaliyay ee mas-uuliyiinta khilaafka u horseeday waxaa ka mid ah labada golaha sare iyo golaha hoose oo ay Soomaaliya yeelan doonto.
waan gartay marka waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxda qaarkood ay saacado ka hor qorsheynayeen inay shirka dib uga noqdaan oo meelihii ay ka yimaadeen ay tagaan. marka sida muuqata waxba waa la isla meel dhigi kari waay.
Sandheere, sida muuqato wax rasmi ah oo kasoo baxay ama natiijo rasmi ah oo kasoo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee Kismaayo ma jiro ilaa hadda. waxaan dib uga laabtay magaalada Kismaayo madaxda kala duwan sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh, ra'iisul wasaaraha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari,
waafayeenka baarlamaanka,
madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed waa ay ka laabteen magaalada oo goor dhow ayay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.
Waan gartay
Xasan Sheekh, ma jiro rasiis rasmi ah oo ku aadan qaabka loo wajihi doono doorashada dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkan oo ay isku raaceen madaxda Soomaalida ee ku shirsan magaalada Kismaayo.
Khadar shalay, waxa jiray in xubnaha ka socda bulshada caalamku ay yimaadeen shirka magaalada Kismaayo ka socda sida danjiraha Imaaraadka ee fadhiya Soomaaliya. Xubnaha bulshada caalamku wax dadaala ma isku dayay inay ka geystaan isu soo dhaweeyaan qaybii Soomaalida?
Runtii sidaa la socoto, maalintii shirka madasha wadatashiga uu ka furmay magaalada Kismaayo waxaa jiray madax kala duwan oo beesha caalamka ka socda oo madaxda Soomaalida ku dhiirigelinaya inay go'aan ay isku waafaqsan yihiin ka gaaraan shirka madasha qaran oo ku aadan qaabka ay doorashadu u dhici doonto. Waxaa ugu dambeeyey danjiraha Imaaraadka Carabta oo shalay magaalada Kismaayo markii uu yimid la kulmay qaar ka mid a madaxda ka qaybgalaysa shirka madasha wadatashiga qaran. Way jireen dadaal dheeraada oo ku aadan wadamada ama mas-uuliyiinta wadamada beesha caalamka oo ku aadan in madaxda Soomaalidu ay go'aan horumar leh ka gaaraan shirka. Hase yeeshee, sida muuqata ma jira go'aan buuxa oo ay isku raacsan yihiin mas-uuliyiintii qaranka ee ku shirsanaa magaalada Kismaayo.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan Kismaayo, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha V O A Maxamed Cabdisandheere, wuxuuna sheegayaa in shirkaasi ilaa hadda aanay jirin wax natiijo oo kasoo baxday, islamarkaana madaxdii ay halkaasi ka dhooftay. Haddaba muhiimad intee la-eg ayaa shirkan madasha wadatashiga qaran uu leeyahay? Maxayse yihiin daliilaha loo jeedinayo iyo midhaha laga filan karo? Sahra Ciidle Nuur ayaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba oo shirka la xidhiidha ka wareysatay Xuseen Cabdikariin Gindish oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya kuna sugan dalkan Maraykanka.
Qoraal Saare, waad mahadsan tahay. Shirkan Kismaayo ka socda waa muhiim ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Way wanaagsanayd walaal in doorasho xor ah Soomaali la gaarsiiyo oo one man one vote ah, laakiin taasi ma ay dhicin. Arrimo jiray markaas awgood, saddex sanana waxay la tahay in wax badan lagu samayn karo, laakiin nooma ayna suurtagelin. Ha yeeshee, hadda go-aan joogno adigu todoba bilood ay ka harsan tahay waqtigii loogu talagalay in electionka la sameeyo, ayaa shirkan horta u ahay base madaxda gobollada ama degmooyinka maxuu ahay stadiyada jira ee dowlad goboleedyada iyo federaalku ay iska arkaan oo ay ka hadlaan halkan meesha ay ka aadi lahaayeen. Hadda waxaa muuqata in aanay gaarin heshiisyo ummadda Soomaali farxad geliya oo ay weli ishaystaan oo aan maaragtay wax la taaban karo inay kasoo baxaan meesha aan la filayn. Oo hadda dad badanna waa ay yidhaahdeen oo Soomaali in lagu dhex jiro unbay maaragtay go-aan ku gaari kartaa oo gacnaha la maroojiyo. Waxay u baahan tahay in taariikh ay ka tagaan odayaasha hadda maamulka haya oo ay meel iska dhigaan danta gaarka ah iyo caadifada qabiilka labadaba, wax u cuntamana ay waddanka u sameeyaan saylata.
Waan gartay Xuseen, waxyaabaha la isweydiinayaa waxay tahay shirka welina wax go-aan ma ahi kamay soo bixin, dadka qaar shirkaasi ku agdhadhow waxay sheegeen in laysku mari laayay. Maxaad u malaynaysaa shirkan in hortaagan yahay oo caqabad ay ku noqotay in muddadaasi aan waxba laysla gaarin?
Walaal, haddee tanaasulkii aan sheegayay aan ka hadlayay walahay Soomaali haysu tanaasusho ayaa meesha ka maqan. Soomaali ma aanay heshi weyn, way taqaanaa waxay isku dagaashay Soomaali qabaail isuma dagaalin, awood iyo resorcia laisku dagaalay oo laysu haystay. Soomaalidu waxaad moodaa waayadan dambe inay arrimahaas qabaailka iyo qabyaaladda iyo ficilada ay xoogaha hoos uga dhaceen muddo 25 sano ah kadib, oo dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin wixii wax u qabanaya oo waddankaa wax taraya meeshay doonaha ka yimaadaan. Marka hadda waqtigan la joogo inay caadifad abuuraan oo magaalooyinka odayaal ka hadlaan oo iyagu aanay heshiin oo qaarkood ay faraha isku taagaan oo si qabyaaladaysan isu ataagaan, waxa ay keenaysaa inay midnimada qaranka dhumiso. Waxa ay keenaysaa in qabaa'ilada iyo wixii laga digayay oo districtiga iyo federaalka laga hadlayay lalahay federaalku dhibaato ayuu keeni doonaa qarnimada iyo sovereignty-ga ay maaragtay emotion dadka ku abuuraan ficil ay ku abuuraan iyo dhibaatooyin ay keenaan. Marka madaxda hadda joogta waxaa laga rabaa inay isu tanaasulaan marka hore, marka labaad in ay kalada badsadaan. Oo for example tusaale waxaan usoo qaadan karnaa hadda Soomaaliland oo kale, marka ay ka hadlayaan arrimo dalka dhan quseeya, xisbiyada mucaaradka way u yeeraan, way ku daraan talada. Halkan waxaa muuqata in dhowr oday isku soo koobtay awooddii qaranka oo dhan, beelaha qaarkoodna aanayba representatif ka lahayn oo ay kamid tahay muxuu ahay beesha shanaad oo kale. Marka walaal waxaa la rabo waxa weeye inay talada badsadaan, muxuu ahay incorporation ay ka dhigaan dad kale ay kusoo talada kusoo darsadaan, isla markaasna ay isu tanaasulaan. For example waxaan ku talin lahaa aniga 4.5 in la qaato oo xildhibaanada cusub lagu soo xulo, halkaas ay qola ka tanaasusho. Waxaan kaloo ku talin lahay aqalka odayaasha in la sameeyo oo iyaguna ay maxuu ahay lagu tanaasulinayo oo qolo kale loogu tanaasulayo in fikirkooda iyada la qaato. Marka wax walba waxaa la rabaa inay noqdaan give and take oo aan hal qolo, sidii geel jirihii ee Soomaaliya. Hadde Soomaali geel bay kala dhici jirtay, midna geel ma reebi jirin. Marka tala tiyaa meesha taal oo ay danta qaranka iyo danka danta ummadda iyo hooyada iyo caruurta iyo odayga iyo askarta qoraxda taagan u daneeyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariin Gindish oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida, isagoo dalka Mareykanka ku sugan. Ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O A Sahar Ciidla Nuur.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Muddo dhowr 20 sano kadib ayaa toddobaadkan ay ka soo degtay diyaaraddii ugu horreysay oo 3 dad rakaab ah magaalada Hoobiyo ee gobolka Mudug. Dadka deegaanka ayaa wixii ka dambeeyay markay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa ay ka safri jireen magaalada Gaalkacyo iyo magaalooyin kale. Gudoomiyaha degmada Hoobiyo ayaa sheegay in tan ay tahay horumar weyn oo ay dareemayaan dadka deegaankaasi tan iyo markii la dhisay magaalada maamulka Galmudug ee gobolka Mudug iyo Galgaduud. Hadaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay gudoomiyaha degmada Hoobiyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo u waramay.
Walaal, sida la socota degmada Hoobiyo waa degmo runtii qadiimiya, taariikhdana fac weyn ku leh oo maaragtay ummadda Soomaalida ay taqaan. Markaan kaga soo bilaabo xilliyadii gumeysiga kadib, degmooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa kamid ah 4 degmo ugu horreeya Soomaaliya, sida Seelac, Baraawe, Muqdisho iyo Hoobiyo. 4 ayaa ahaayeen kadibna dowladdii dhacay. Markay dhacday ayaa 96 degmo Soomaaliya ayaa waxtay kamid ahayd. Waa degmo runtii qani ku ah dhinaca xoolaha, kalluumaysatada iyo maaragtay beeraha iyo maaragtay horumarka dalka Soomaaliya oo lafdhabar u ahaa dhinaca gobolada dhexe ama gobolka Mudug.
Waa gartay, hadda dekad ayaa waayadan la hadalhayay in laga dhisayo Hoobiyo. Xagee hawshii dekada maraysaa?
Walaal, degad sideeda ma sahlano oo horena waa u laheyd, laakiin si macbal ah ayay hadda degadii sanadka dhaweydu tagaan u furnay. Doomaha maaragtay yaryar oo maaragtay xamuulka qaada ama ganacsiga bagaashka iyo maaragtay alaabaha ay Soomaalida ay ka ganacsato ayaa bilowday. Taasina run ahaantii degmada waxaad moodaa waxyaalaha ay maaragtay dib ugu soo kabanaysa inay tahay arrintaasi doomaha ama dubaha ka yimaadaan ama babaasaha ka yimaadaan ama Muqdisho ka yimaadaan inay bilowdeen. Waxaa run ahaanteena ummadda Soomaaliyeed maaragtay iyo dhegeysanaysaan rabaa inaan ugu maaragtay codsado horumarkii iyo ganacsigii iyo waxay lahayd dal iyo dibadba waxay jiraan inay ka qayb qaataan degmada Hoobiyo, maadaama ay degmo fac weyn dibna usoo qabanayso. Hadda dib u dhiskii iyo noloshii ay waalahaa jirtay dib usoo bilaabanayso, maadaama burburkii kadib ay maaragtay dib u dhacday, hadda ayay soo dhisantay. Marka arrintaas ayaa run ahaantii aad loogu faraxsan yahay degmada Hoobiyo inay soo gasho kaalmihii ay ku lahayd dalka Soomaaliya.
Waa gartay gudoomiye Maxamuud. Dhinaca kale, degmada Hoobiyo waxaad ii sheegtay in diyaaraddii ugu horreysay muddo dhowr 20 sano burburka intuu dalka ku jiro inay haatan soo degtay. Maxaa muddada intaas la ka xanaba diyaaradaha? Ma garoonka burburay? Ma dadkii baa magaalada ka guuray? Maxay ahayd sababta?
Walaal, sida la socoto waddanka Soomaaliya dagaalo sokeeye iyo burbur ayaa ka dhacay oo beeleed ah ama maaragtay qabyaalad ah. Arrintaas ayaa runtii dib u dhigtay, kadibna way ka soo kabatay dadkii ayaga ahaa inay dib isku abaabulaan, ay maamul sameystaan, ay horumar iyo wanaag ummadda Soomaaliyeed ay qaatay ka qayb qaataan. Ayagu leenayeen last 20 years last 10 years kugu dambeeyayna maamulkaasi sidoo ku dhismi lahaa sidoo ku hirgelin lahaa ayuu ahaa waana galmudug maamul galmudug la yiraahdo oo sidaas daraadeed waxa ka soo kabatay in beelahii siiyaan ee wada fadhiistaan degmada Cadaado oo run ahaantii guud halkaas ugu soo hayatay ee dhammaantoodna gacmaha is wada gashteen ee gobollada dhexe gaar ahaan gobolka mudug aan dhihi karo ee degmada Hobyo waxay u tahay laf dhabar sidaas daraadeed ayaa dib waxay u bilaabeen inay noloshoodii ayahooda iyo mustaqbalkooda ay soo kabaan ayahaasi mustaqbalkaas ayaana diyaaradda run ahaantii wada rakaabka ay wax weyn noogu tahay maadaama si toosa intay ugu soo kacday gaalka ayaa iyadoo dad wato si toosan xamar u aada iyadoo dad wato taas ayaa run ahaantii keentay inay horumarkii dib usoo dhisatay dadkana lagu yaqaano dad horumarka jecel iyo wanaaga ayna ka baxeen dhibaatooyinkii muddada dheer haystay ilaahay waxa nagu baryayna inay usii siyaadi hadduu ilaahay raa
waa gartay nolosha bal iga waran hay-adaha samafalka ma joogaan magaalada dadku ma ganacsanayaan sawirka dadka marka aadna siiso maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad dhihi lahayd
walaal sidaa la socoto degmada Hobyo waaba ganacsi ayay u samaysan tahay runtii waa la socotaa dhinacaan ama goboladan dhexe waa meesha keliya isha keliya ay ku fikiraan ama maaragta lafdhabarka rugta ganacsiga ah ee deegaankan galmudug waxaana run ahaantii jecel yihiin horumarka ummadda soomaaliyeed ama beesha caalamka inay ka mid noqdaan eedaha samafalka inkastoo run ahaantii aysan aada ugu badnayn laakiin waxtarkooda ama maaragta kama marnin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo waramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteena waa VOA Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane
waan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga ee toddobaadkan ilaa saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaa dalka aad ugu soo badanayay mootada leh saddexda lugood ee loo yaqaano bajaaj waxaana dalka ay ku soo gashay qaab ganacsi ah balse waxaa shaqo ka helay kumanaan Soomaali ah Maxamed Cabdullaahi Maxamuud waa maamulaha shirkadda ugu weyn ee bajaajka dalka keenta
waxaan nahay kambaniga Billikan Motors Ltd kambanigan wuxuu wakiil u yahay Biagio kambaniga la yiraahdo weyn ee ku yaalla waddanka Talyaaniga waxaan kanan mootooyinka saddex lugoy leeda ah oo loo yaqaan Biagio waa Italy waxaan bilownay shaqadaas 2013kii bilowgeedii ilaa hadda waxaan ku bilownay qayb shaqaabuur ah oo bergaas maadaama dadka ugu horreeya mooto keenaan ahayn maynan garanaynin dadka mooto iyo waxa ay tahay waxaan keenay inaan iib u bedelno waxaad arkaysaa maanta magaalada in shaqaabuur ay noqotay mootooyinkii modelkan Biagio waa nooc ugu quality wanaagsan ee hadda waddanka yaala way jiraan mootooyin kale la keeno laakiin hadda waxaad arkaysaa markaad magaalada marto in Biagio iyo iyadoo la hubo qofka lacagtii uu galiyay inuu uga soo laaban karto faa'iidana uu ka sameyn karo
dhalinyarada shaqo la'aanta la jooga dalka iyo kuwa tahriibka aad u xiiseenayay iyo ragii ku shaqeyn jiray tagaasida ayaa waxay yihiin kuwa ugu badan ee ku shaqeeya bajaajka sida uu sheegayo Maxamed Cabdullaahi Maxamuud
waxaa ka faa'iideystay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin dhalinyaradii tahriibta aadaysay oo maxaa ahaytay waalidiintoodii san jeclaysanayn inay ka tagaan maanta way ku shaqaystaan waxaad arkaysaa isbeddel badan inuu ku dhacay dhalinyaradii ninkii tahriib aadilay mootama gadatid ay halku dhig bulshada dhexdeeda dhalinyarada uga noqotay waxaa kaloo qaatay mootooyinka dadkii taksiyada ku shaqaysanaya dadkii ma awoodaan bulshadeenna waxaad ogtihiin dabaqad laba dabaqadooda ka jirta dabaqad sare iyo mid hoose dabaqada dhexe waa yartahay marka loo eego bulshadeenna marka cidda taksi kiraysan kartaa maanta bulshadeenna aada ay ugu yartahay sida darteed dadku waxay awoodaan inay kiraystaan mootooyinkii marka dadkii taksiyada ku shaqaynayay waxay maanta u wareegeen mootay wataan dadkii baabuurta waaweyn dekedda ka shaqayn jiray birgii hore iskaashatada ah ay ka loo diiday shirkadaha booskoodii galeen waxay u wareegeen awoodeen inay maanta qaataan mootooyin waxaan sameynaa annaga shirkad ahaan dadka mootada markan ka iibinayno iskama darno warranty ayaa jira saddex bil ah kamaringan bil kan motoris waxaabaha uu gaarka leeyahay iyo ka mid tahay saddex bil oo warranty ah oo qofka marka mootada la siiyo cilad haday ku timaado matoorka waxaa dusha u dhigtay kambaniga billi kan matoris ltd sababtuna waxay tahay qofkan maskiinka ah lacagta yar ee $3,000 ka bixiyay mootada hadii dib weyn ku yimaado anaga boqolkiiba hal labada boqol hal yaa laga yaabaa inay nagu soo laabato kama nagu waa awooda in wax ka qabto waxaan garanay in bulshadeena waxaan ka faa'iideyna qayb kamid inaan iyaga ku celinno ciladaha ku imaanaya labada boqol qof halkaas qof ama boqolkii qof halka qof ku imaanaya in kamaniga dusha u dhigto iyadana bulshadii kalsoonida anaga iyaga naga dhaxeeyay wax badan ayay ka tartay oo
wadamo ku yaala qaarada Aasiya ayaa ugu badan meelaha sida gaadiid ahaan looga isticmaalo bajaajka maadaama shidaal aan badneyn ay ku shaqeynayaan mootooyinka
moota qof naga gatay buulamareen magaalada la yiraahdo ku tagay waxa uga baxday tagistii uu tagay 5 litr 3 kilometer hal litr ay cunaysaa mootada faa'iidada bulshada u leedahay waxa ka mid ah 3 kilometer markay socoto hal litr ay cunaysaa marka buulo baabuur kugu geyn kara 4 litr waa qiyaasi kartaa faa'iidada uu leeyahay iyo awoodda uu ku tagay dhulkaas bacaadka bacaadna ma cilmi
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubinta ganacsiga halkaad kala socoteena oo idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO Ismaaciil Maxay noo xiga
haddaan qodob iyo laba kamid ah dhageystayaasha aan u dulmaro wararkii dunida ugu waaweynaa codbixiyaasha dalka Taiwan ayaa markii ugu horreysay haweene u doortay inay noqoto madaxweynaha jasiiradaas haweeneydan ayaa ka tirsan xisbiga DPP oo ka adkaatay xisbiga KMT kaas oo xidhiidh dhow la lahaa dalka Shiinaha tan iyo markii xisbigaasi xilka qabtay 8 sano ka hor xisbiga DPP ayaa sidoo kale ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka markii ugu horreysay taasina waxay noqonaysaa tallaabo horumar oo saameyn weyn ku yeelata dhaqaalaha iyo siyaasadaha kale ee dalka Shiinaha wax yar un kadib markii natiijada lagu dhawaaqay xafiiska Shiinaha u qaabilsan arrimaha Taiwan uu sheegay in ay sii wadi doonaan in ay ka hor yimaadaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhana madaxbanaanida dalka Taiwan.
Aad iyo aad mahadsan tahay Ismaaciil haatana waa dhinacii sugaantaan dhinaca farsamiqaanka u duwan.
Batay bushlan kurtes go badna Sidley batay bushlan kurtes go badna Lambal marau kibirne mabadaria Lambal marau kibirne mabadaria Akababanashi Talo banuda balankaina hai akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai babur mara
kasina wuxuu gabagabay idaacadeedii galabnimo tan iyo intii idaacada fiidnimo kulanimo aniga iyo caashicud waxaan tii tagina siyaasiyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.